Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipet deprecationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tus solus sanctus, tus solus dominus, tus solus altissimus, Jesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei.